Thank you, senators.
Jeb Bush ommaviy so'rovlarda 3-chi o'ringa tushib qolgani ma'lum bo'lgach, Donald Trumpga qarshi hujumga o'tdi.
This is a diverse country. We should celebrate that diversity and embrace a set of shared values.
Amerika turli irq va illatlarga vatan. Xilma-xillikni, aql bo'lib yashashni qadrlaymiz. Lekin janob Trumpga bu g'oyalar begona. U mamlakatni bo'lib tashlaydi. Bag'ri kenglik unga yot, deydi Jeb Bush. Televideniye orqali uzatilayotgan reklamalarda Donald Trampning bir paytlar demokratlarga ergashgani, abort to'g'risida aytgan gaplari, liberal qarashlari tanqid qilinadi.
I'm very pro-choice. I am pro-choice in every respect.
O'z navbatida Tramp tarqatgan videoda Bush jinoyatga qo'l urgan muhojirlarning himoyachisi sifatida tasvirlangan.
But it's not a felony. It's kind of the it's an act of love.
Badavlat biznesmen Bushni jumladan saylovchilar bilan yig'inlarda ispan tilida so'zlagani uchun tanqid qilmoqda.
Well, Jeb Bush is a puppet to his donors. There's no question about it. He's got lobbyists. I know them.
Jeb Bush unga pul bergan odamlarga qaram, bunga shubha yo'q. O'zining lobbichilari bor. Yaqinda yana Iroq urushini himoya qilib chiqqani meni lol qoldirdi. Iroqqa bostirib kirishga asos bo'lmagan, deydi Trump. Poygada respublikachilardan o'nlab siyosatchilar qatnashayotgan bo'lsa-da, Trampni tanqid qilayotganlar ozchilik, deydi tahlilchi Stuart Rotenberg.
Well, Jeb Bush is one of the few Republicans who's really trying to take on Donald Trump. I think most people in the party are
Bushning esa yondashuvi boshqacha. Nazarimda respublikachi da'vogarlardan ko'pi Trampdan qo'rqadi. Uni hurmat qilishgani uchun emas. Trump nomzodlikni qo'lga kiritadi deb xulosa qilishgani uchun ham emas. Sabab Trump partiyani tark etib, saylovda mustaqil nomzod bo'lib qatnashishi mumkin. Unga ko'pchilik ergashadi, deydi Rotenberg. Siyosatshunos Josh Krausarning qayd etishicha, Jeb Bush yaqingacha kuchli da'vogar deb ko'rilayotgan edi.
Jeb Bush did fine, he didn't make any mistakes, but he just didn't seem to really be energized by the first Republican debate. And that's the
Jeb Bush katta bir xato qildi demayman, lekin birinchi debatda saylovchilarni o'ziga qarata olgani yo'q. U Bushlar sulolasidan ekani, akasi va otasi olib borgan siyosat savolga tutilishi uni tinch qo'ymayapti. Prezidentlikka loyiq ekanini isbotlab berish kerak, deydi tahlilchi. Trump va Bush o'rtasida bahs qizayotgani bois boshqa respublikachi da'vogarlar e'tibordan quruq qolyapti.
He's still leading in surveys and he seems to be defining, dictating the discussion.
Donald Trump so'rovlarda doimo birinchi o'rinda. Muhokamadagi mavzularni ham u belgilayapti. Gapirganda hamma quloq tutadi. Boshqa da'vogarlar esa chetda qolib ketyapti, deydi Stuart Rotenberg. Navbatdagi teledebat 16 sentyabrda bo'lib o'tadi. Nomzodlar o'zini ko'rsatishi uchun bu yana bir imkoniyat. Shohruh Hamro, Washington.